txokolatea egiteko moldea. Entzun duzun soinu hori, klak txiki hori, ezaguna egingo zaizu, ez? Txokolate tableta baten ontza bat austearen soinua da. Izan liteke Suitzakoa, Belgikakoa, Tolosakoa, Oñatikoa. Izan liteke baita ere, Baionakoa. Badakizu, Baionan ez da bakarrik xingarra ezaguna, edo Baionako bestak. Bada besterik ere. Bai, Baionako txokolatea. Baina harrituko zaitu jakiteak txokolateak etzuela soinu hori egiten Baionara heldu zenean. Hain zuzen, astapenean, txokolatearen arima isila zen, ieskorra, likidoa. Gaur, bidaia bat egingo dugu denboran atzera. Txokolatea edaten zen garaietara, eta dena aldatu zuen tresna xume baina iraultzaile bat ezagutuko dugu. Txokolatea egiteko moldea. Txokolatearen aipamenak berak gure dastamen papilak aktibatzen baditu ere, gure herriaren eta kontinentearen historiaren atal ezagun eta ilun batzuk dakarzkigu gogora. 1492an Kristobal Kolonek Atlantikoz bestaldeko lurretara heldu ondoko hamarkadetan hasi ziren kakaoa ezagutzen. 1544an ekarri zuten kakaoa Europara, eta 1585an heldu zen lehen ontzi komertziala. Itxasoz bestaldeko zibilizazioen arpilatze, suntxitze eta kolonizazio prozesuetatik datorkigu beraz txokolatea ekoizteko hasia. 16. mende hasieran bertan izan ziren txokolate ekoizpenak Iruñean. Itxura guztien arabera, juduak izan ziren txokolatearen ekoizpenaren sekretua ondo menperatu zutenak. Etzen gaur ezagutzen dugun tableta. Ez, ura edari bat zen, aparduna, mikatza, espeziekin lurrindua. Sendagai eta afrodisiakotzat hartzen zen gainera. Bere ontzi bakarra kikara zen, eta bere forma bakarra katiluaren barnean dantzan zebilen likido ilunarena. Latinoamerika konkistatu zuten garai bertsuan, juduak jomugan jarri zituzten Espainiako erresumako errege erregina katolikoek. Batzuk kristautasuna onartzera behartu zituzten, eta beste batzuk Espainiatik kanporatu. Judu haietako batzuk Baionara heldu ziren 1600 inguruan beraz, eta han hasi ziren geroago txokolatezko edaria ekoizten, kakaoa ekartzeko beren merkataritza sareak baliatuz. Baina ez ziren haiek kakaoa ekarri zuten bakarrak. Baionako eta Donibane Loizuneko kortsarioek Nikaragua aldean zegoen ontzi bat arpilatu zuten, eta han aurkitu zuten kakaoa ekarri zuten Baionara. 17. mende hasieratik aitzina, juduek ekoizten zuten txokolateak arrakasta handia izan zuen, eta etxez etxe ibiltzen ziren beren edari preziatua saltzen. Baina kasu, klase altuko etxeetan. Badirudi betidanik izan dela jende privilegiatua. Ez pentsaatik, Baionarrek juduak preziatzen zituztenik txokolatea bezain bat, ez. Haiek ere aizatu zituzten. Ez ziren urrun joan ala ere. Aturri ibaia zeharkatu eta Santizpirita auzoan kokatu ziren. Han, Baionako txokolatea fintzen eta hobetzen jarraitu zuten. 17. mende erdialdean gainera, kakaoa jatorriz Hego Ameriketakoa zen beste landare batekin nahasten hasi ziren. Ezpeletako piperrarekin alegia. Baionako txokolatea itxaso zaraindikoa. Ezpeleta piperra ere bai? Bai, hala da. Gureak direla uste dugun horiek ere urrun dute jatorria. Handik ekarritako piperrazi bat landatzen hasi ziren 1650 inguruan, eta pixkanaka, gorria izeneko aldaera lortu zuten. Oraingo ezpeletako piperra. Ezpeletako piperraren eta Baionako txokolatearen arteko fusio horren parentesia itxirik, segi dezagun txokolatearen eskaera gero eta handiagoaren garaiarekin. Ze ona txokolatea! Bereziki jende aberatsa joaten zen txokolatea edateko leku berezietara, baina gora ari zen eskaerari erantzuteko, kakaoa ustiatu behartzen kakaoaren jatorrizko herrialdeetan. Euskal Herritik hainbat konpainia joaten ziren Venezuelara kakao bila. Eta noski, kakaoa lantzen zutenak, Afrikatik eramandako esklabuak izaten ziren, edo bertako indigenak, haiek ere esklabu gisa tratatuak. Txokolatearen alde beltza, nolabait errateko. 18. mendean, txokolategile ugari hasi ziren lanean Donibane Lohizunen eta Baionan, Frantziako erregeak emandako baimen baten ondorioz. Baionako juduez gain, Donostiako, Azpeitiko, Urdazubiko eta Ainhoako zenbait familia hasi ziren lan hartan. Mende horretan anitz ugaritu ziren txokolategileak, ez bakarrik Baionan, baizik eta Kanbon, Lekornen eta Eletan. Eta mende hartan hasi ziren txokolate solidoa ekoizten, Ameriketako Estatu Batuetan, Italian, Erresuma Batuan. Denak ez datoz bat txokolate gogorraren sorlekua eta data zehazterako orduan. Dakiguna da, Baionan ere lotu zitzaizkiola kraskatuz jateko txokolateari. Horren froga dira Baionako Euskal Museoan ikus daitezkeen moldeak, 18. mendekoak. Plaka horietan forma orotako moldeak egin zituzten. Karratuak, borobilak, lore formakoak, maskor itxurakoak eta beste hainbat. Horrek erakusten du Franco, astapenetik hasi zirela. Batzuekin tabletak egiten bide zituzten, beste batzuekin bonboiak. Gaur egun, 21. mendean, agerikoa da txokolatea osasuntsu dagoela Baionan. Ez da historia bakarrik, oraina da. Egizue ibilalditxo bat, poh nef karrikan barna, eta nabarituko duzu nola kilikatuko dizuten sudurra txokolategi bateko eta besteko eskaparateek. Historia eta oraina, ahoaren gozagarri. Geroan ere bai? Kakaoa urre bihurtzen ari da, munduaren berotzearen ondorio zantza. Hala ere, oraingoz txokolate tableta bati klak egin diezaiokegu, eta hemendik aitzina, badakizu, txokolatea klaskatzen duzunean, ontza horrek istorio bat kontatuko dizula.
Entzun duzun hau Euskal Herriko Historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien Kultura Elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Txokolatea egiteko moldeak Baionako Euskal Museoan ikus ditzakezu. Atal honen gidoia Eneko Bidegainena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean. Thank you.